Baztan Urdazube eta Zugarramurdiko gizarte zerbitzuetatik jaso dugu berria. Prebentzio zerbitzua eskaintzen du eta hori lantzeko eta programazioa osatzeko bai jendarteak zer behar eta interes dituen jakin nahi du. Horretarako galdetegi bat helarazi dute, zabaldu dute, edonork bete dezake, anonimoa da eta aberasgarria izanen da gizarte zerbitzuetako antolaketa lana egiteko. Laura Andresena gizarte langilearekin mintzatuko gara. Laura, egunon, ongetorri, ze moduz?
Egunon, mi esker, ongitazu.
Lan udan izan arren ikasturteari begira hemen txedugulako ateioka ez da?
Hoixe da, ikasturte berriakin nola gogoakin hartzeko.
Bueno, prebentzio zerbitzua, urteetan ematen den zerbitzua da, gizarte zerbitzuetan beharrezkoa, ez dela?
Bai, hoi da. Gure lana gehien bat, zentratzen da, hola, bi alorretan, ez? Bat da, jendeari arreta zuzena, hemen bulegoetan ematen duguna, beharrei erantzun bat emateko, eta bertsaletiken gure lanaren bertsardatza da prebentzioa. Orduan importantia da ekintza desberdinak antolatzea, jendarte osoaren beharrak kontutan hartuz pixko.
Nolakoa da zerbitzu hau? Zer lantzen da? Hainbat eremu daudelako, ez?
Hoi da, gizarte zerbitzuak daude banatuak lau alorretan bezala, alde batetik da herritar guztiei arreta zuzena, gero da menpekotasuna edo ezintasuna duten personalizatutako programa, gero dago inkorporazioa eta aurre eta familia programa. Orduan, nahi izaten dugu atentzio zuzena lau programa horietan ematen da eta prebentzioa ere lau alor horietara zuzentzia nahi dugu edo gustatuko zitzaigun, ez? Behar guztiak pixkot kontutan hartzeko.
Eta urtean zehar, hainbat ekintza izan ohitira, azken bi urte hauek egierran hasi xamarrak izan dira egoeragatik, ezin izan direlako hainbertze egin, bino badirudi berriz ere berreskuratzen ari garela, ohiko bidea eta horrengatik garrantzitsua da komunitatearekin, jendartearekin kontatzea eta elkarlanean aritzea. Eta gaiak lantzeko, ikasturtean zehar izan daitezkeen gaiak lantzeko, galdetegi bat zabaldu duzue.
Hoxe da, guk barran duzun bezala azkeneko bi urte hauetan, nola ezin ziren, aforoak zirela eta olako baldintzak zirela eta gehien bat prebentzio lan hau zentratu da eskoletan eta egin diren ekintzak izan dire eskoletan, hango orientatzaile eta ikasleen eta irakasleen beharretan oinarrituta prebentzio ekintzak egin dira gehiago eskola eremuan eta ikaslei zuzenduta, ez? Holako restrikzio pila zeudenez, hola egitea erabaki ginun. Orduan, orain ematen duenez ja bertze garai baten gaudela eta ekintzak eta antolatzen nahi direla, aurrengo ikasturteko plangintza egin nahi ginun eta hortaz erran duzun bezala, inkesta hau zabaldu dugu, pixkot ikusteko zein den jendearen kezka. Guk hemen ikusten atxugu behar batzuk, baina azkenin ekintza horiek herritar guzti zuzenduak daude eta beraiek dire hobekien dakitena zer nahi duten eta ze gai gustatuko zitzaien lantziaz. Eta hortaz zabaldu dugu inkesta hau edozeinek bete ahal izateko.
Gatozen inkesta horretan galdetzen dena, ez, kontatzera, beti ere lehen aipatu dugu anonimoa dela, ez? Bino eraberian aberasgarria gertatuko dela, izanen dela zuentzat, pixka bat, ekintza horiek antolatzeko momentuan. Zer da zehazki inkesta honetan galde egiten dena, edo ze galde modu daude?
Honik animatzen dut jende guztia inkesta irakurtzera eta betetzera, erreixa da, 9 galdera dire eta ez da komplikatua. Momentu 5 minutu lasai hartuz gero erreix betetzen den inkesta da. Orduan hasieran galdetzen duguna da adina, pixko bat adinan arabera zerkatzeko ikusteko ze adin tarteak erantzun duen edo ikusteko zein diren beharrak adinaren arabera. Gero, zein herritakoa zaren, pixkot gero ekintzak ere herri desberdinetan egin ahal izateko beharren arabera. Gero, bueno, bazein den guri persona bezala gehien kezkatzen digun gaia, ze azkenin, bueno, pues bakotxa gure kezkak ditugu eta neri importantea duritzen altzait konsumoaren prebentzioa lantzia, bertze personalei gustatuko zitzaion baziera talde bat sortzea, bertziari dolua lantzia, orduan, bueno, ba, galdetzen da zein da zure gehien kezkatzen dizun gaia, eta gero bertze galdetegi batean jartzen dugu aukera desberdinak, ez? Ze eremutan gustatuko zitzaizun prebentzio ekintza horiek lantzea. Ba, orain arte egiten zen bezala, ba, eskola eremuan edo familia eremuan, gazteen eta komunikabideak eta eremu hauetako ekintzak, hirugarren adina, migrazioaren eremuko ekintzak, inderkeria matxistaren inguruko ekintza, gero aizialdia, osasuna ere, prebentziorako, eta osasun mentala. Orduan, badire, gai desberdinak aipatzen dire, eta baduzu aukera, gai bat baino gehiago aukeratzeko, bueno, pues, seguraski kezka bat baino gehiago dugu, eta gustatuko zitzaigun gai bat baino gehiago lantzia. Gero, urrengo galdera da, ba, guk planteatzen dugun eremu horietatik aparte, bertze eremu bat ikusten balima da, eta guk ez duguna bildu, ba, aipatzia. Gero, baze ekintza mota izatea gustatuko zitzaizun, ba, izaten alda ze formatotan, ez? Be, ikastara formatua, tailer motxa, online bidezko ekintzak, eta gero, bai importante, urrengo galderan galdetzen dugu, ba, zein den jendearen disponibilitatea, ez? Ba, astelenetik ostiralera nahiago duen, edo aste burutan, eta goiz edo atxalde. Eta gero, azkenekoa da, ba, pixkote gure prebentzio zerbitzu honen inguruan, edo zerbait ere faltan botatzen bada, bai patzeko idazteko aukera uzten dugu, eta gero, ba, norbatik balimadu esperientzia edo idea baliagarrieren bat ere, ba, proposatzeko, zemen presaude, bueno, azkenin herritarretatik etortzen diren proposamenak beti aberasgarriak izaten dire eta ongi etortzen dire plangintza gehien bat ongi aprobetxatuko den plangintza bat egiteko, ez?
Bueno, berriki zabaldutako galdetegi edo formularioa da. Ez dakit denen eskuragarri izaten alden, sare bitartez haunitz zabaltzen da, baina nola bideratu nahiko zenukete galdetegi hau?
Ba hori, ba, momentuz sare sozialen bidez zabaldu dugu, bai WhatsAppez, gure gizarte zerbitzuetako Facebookean ere zintzilikatuko dugu, orain urrengo gunetan ere, bastango daleko web horri aldean zintzilikatuko dugu inkestare bai, eta gero, bueno, ba, edo zeinek, ze mundu guztiak ez du sare sozialik, eta WhatsApp edo Facebooka edo, orduan inkesta hau guk hemen gizarte zerbitzuetan eskuragarri dugu, orduan bai egiten aldan, nahi izan ez gero, ba, presentzialki egin, edo anonimoa izatean nahi bada, ba, guk hemen telefono zenbaki bat dugu, eta nahi bada telefonoz, betetzen alda inkestare bai.
Ederki, Laura, komenigarria delako, ez? Ikasturte hasi baino lehen, pixkat zuek ere ideia batzuk izatea, jendearen iritzia, herritarren iritzia jakitea, urtean zehar egin beharreko ekintza horiek antolatzeko, horiek ere, ba, istan batean antolatu behar dirlako, ez?
Bai, eta hori da gehien bat, antolatu nahi duguna da, bueno, herritarrek sumatzen txusten beharren oinarrituta bertzen ez dute zentzurik. Orduan hortaz, pues animatu nahiko nuke herritar guztiak, hori, bos minutu hartzia lasai, eta inkesta betetzea, horrengo ikasturteko plangintza antolatu alizateko, eta gehien bat, bueno, baliagarriak izatea eta denbora hori aprobetxatu alizateko, ez? Eta etekin gehiena atea alizateko bantolatzen diren ekintzetan.
Ederki, Laura, ba animatuko dugu beraz, ba herritar hori, ba galdetegi hau tita batean bete, garbi baldin badu zein den bere iritzia eta eskertuko dela ere. Zuri helaraztea, Laura, eskerrik asko gurean izategatik eta informazio hau emateagatik.
Bai, zuri, berriz ere aukera emateagatik.
Ongi izan.
Berdin.